Răsplata este poate cea mai populară metodă de a lupta cu incapacitatea noastră de a ne schimba copiii. Îi manipulăm să facă ceea ce ne dorim noi, oferindu-le anumite recompense. Această strategie nu trebuie confundată cu lucrarea prin care Dumnezeu ne motivează, promițându-ne răsplată divină în urma supunerii în fața voii Lui. Ceea ce facem noi este să aflăm ce își doresc copiii noștri, să fluturăm acele lucruri în fața ochilor lor și să le spunem: dacă faci, îți voi da. Josh are 11 ani și nu se înțelege prea bine cu sora lui, Mari, care are 7 ani. Mari plânge adesea după interacțiunile dintre ei doi. Părinții lor au devenit extrem de frustrați și descurajați de acest comportament care devenea obișnuință. Așa că tatăl îl ia pe Josh deoparte și îi spune: Josh, știi, drona aceea mică la care te tot uiți tu pe internet, ea poate fi a ta. Tot ce trebuie să faci este să te înțelegi mai bine cu sora ta timp de o lună. Doar 4 săptămâni și drona va fi a ta. Așa că Josh a fost timp de 4 săptămâni cel mai bun, iubitor, răbdător și altruist frate din lume. Părinții au constatat uimiți că Mary nu a plâns deloc în tot acest timp. Jubilau la gândul că au găsit cheia înțelepciunii și succesului în viața lor ca părinți. Așa că tatălui Josh a comandat drona și a și plătit în plus pentru livrare rapidă. Drona a ajuns la ei și Josh a asamblat-o ajutat de tatăl său. I-au făcut un mic test să vadă dacă funcționează, iar după 15 minute au auzit-o pe Mary plângând din cauza că Josh o urmărea cu drona prin curte. Să ne gândim puțin la situația prezentată mai sus. Promisiunea și achiziționarea dronei au fost modul în care părinții lui Josh au crezut că vor determina schimbarea pe care nu o puteau obține altfel. Ceea ce a părut la prima vedere un succes memorabil a fost, de fapt, un eșec masiv. Vezi tu, în acele 4 săptămâni, Josh nu s-a purtat frumos cu surioara lui pentru că a înțeles că până atunci se comportase greșit, mărturisind domnului și surorii sale acest lucru și cerând apoi în rugăciune puterea să iubească mai mult. Nici vorbă de așa ceva. În Josh nu exista nici urmă de recunoaștere a răului sau de dorință de schimbare. Nu era vorba de o compasiune subită sau de iubire pentru Mary. De fapt, singurul motiv pentru care Josh a fost drăguț cu Mary a fost faptul că Josh se iubea pe sine. Iubirea aceasta egoistă a fost motivul pentru care s-a purtat urât de la început. Acum, iubirea lui de sine, care îl determina să se bucure de răul făcut surorii sale, nu doar că a rămas în el, dar a fost și răsplătită. Felul în care Josh se joacă cu drona dovedește că în el nu a avut loc nicio schimbare. Știu că va suna dur pentru unii, dar trebuie să spun acest lucru. Strategia părinților lui Josh nu este nici creștinească și nici folositoare, pentru că acționând în acest fel, ei nu se dovedesc a fi ambasadori ai lucrării lui Dumnezeu în viața fiului lor. Câtă vreme ei nu sunt gata să-și recunoască neputința, ei nu pot fi instrumente ale schimbării necesare în viața lui Josh. Însă, nu doar atât. Deși sunt sigur că părinții lui Josh nu fac acest lucru în mod conștient, ei îl învață pe Josh un lucru pe care cu siguranță nu l-ar dori în viața lui. Este vorba de o negociere a moralei. Cu recompensa fluturată înaintea ochilor lui, Josh va face rapid un calcul cost-beneficiu. Se va întreba: este oare recompensa aceasta suficientă pentru comportamentul pe care mi-l pretind părinții mei? Josh va învăța astfel să negocieze cu părinții lui și să ridice miza. Când un copil își negociază recompensa cu părinții lui, el dovedește de fapt că nu simte niciun fel de vină și că nu are nici cea mai mică dorință de a face bine. El urmărește să primească ce își dorește, iar dacă prețul ce trebuie plătit este o supunere de scurtă durată, se lasă înduplecat. Schimbarea presupune să înveți ce este bine, să înțelegi ce este bine, să-ți mărturisești greșeala, să te angajezi să vrei să trăiești altfel și să cauți ajutorul fără de care nu poți face nimic. Niciunul din aceste lucruri nu pot fi regăsite în comportamentul lui Josh și asta pentru că, din păcate, părinții lui au cedat tentației de a-l controla în loc să se lase ei înșiși folosiți în lucrarea grea, istovitoare și adesea plină de descurajare prin care Dumnezeu transformă inima copilului lor. Fiecare părinte este zilnic tentat să vadă controlul momentan ca fiind mai bun decât schimbarea pe termen lung, să se folosească de ce are la îndemână pentru a-și determina copiii să îl asculte. Asemeni fricii, acest instrument îți va oferi ceea ce dorești pentru o perioadă scurtă de timp. Când copilul tău este încă mic, ai la dispoziție o grămadă de lucruri mărunte și ieftine pe care el și le dorește și care își vor asigura controlul temporar asupra lui. Dar pe măsură ce va crește, costul ascultării va crește și el și vei ajunge în punctul în care nu îți vei mai putea permite să-l motivezi să facă ce vrei tu. Este momentul acela în care mulți părinți îndurerați se întreabă: ce s-a întâmplat cu copilul meu? Răspunsul este clar. Nu s-a întâmplat nimic. Totul este ca la început. Tu doar ai mascat ceea ce se petrecea în interiorul lui cu o serie nesfârșită de recompense. Rușinea și vina sunt unelte ale autorității de care părinții se folosesc mai des decât vor să recunoască. Nu-mi vine să cred că te-ai gândit să faci așa ceva. Când eram de vârsta ta, nici nu mi-ar fi trecut prin gând să fac un astfel de lucru. Nu m-aș fi gândit niciodată că fiul meu ar fi în stare de așa ceva. După tot ce am făcut pentru tine, așa mă răsplătești? Mă întreb uneori cu cine semeni. Nu ai idee în ce situație ne-ai pus. Niciuna dintre aceste propoziții nu au vreo legătură cu slujba ta de părinte, aceea de a-ți câștiga copilul de partea binelui. Niciuna dintre aceste propoziții nu te va ajuta să ajungi la inima lui, să-l determini să-și recunoască greșeala și să vină la tine în căutarea unui ajutor. Fiecare dintre aceste propoziții reprezintă părinți care vor să dețină un instrument de control, vinovăția. Intenționat sau nu, spunând aceste lucruri, încercând să îi rușinăm pe copiii noștri, ca mai apoi să îi direcționăm pe calea bună. Ai face pe copiii tăi să simtă o vinovăție pe orizontal față de tine este total diferit de a-i ajuta să primească în interiorul lor și să simtă o vinovăție pe verticală, vinovăția simțită în fața lui Dumnezeu, care aduce cu sine dorința de schimbare. De exemplu, o mamă se adresează copiilor ei care au întrecut orice măsură. Mi-aduc aminte de vremea în care tatăl vostru era un om fericit. Asta a fost înainte să veniți voi pe lume. Acum e atât de distras de lucrările pe care le face, încât nu se poate concentra nici asupra muncii sale. Ieri a sunat acasă de 18 ori pentru că era extrem de îngrijorat și preocupat, iar dacă nu se poate concentra la serviciu, își va pierde slujba. Dacă el nu va mai avea de lucru, ce se va întâmpla cu noi? Priviți-l venind pe alea din fața casei. Vedeți și voi cu câtă groază vine acasă, știind că imediat ce va intra în casă va auzi iar despre toate năzbâtile pe care le-ați făcut voi azi. Am exagerat puțin latura comică a situației, dar cred că înțelegeți ce vreau să spun. Când avem o astfel de atitudine, nu ne ajutăm copiii să vadă ce trebuie să vadă, ca mai apoi să devină nemulțumiți de starea lor și să alerge la Dumnezeu după ajutor. În schimb, ne negăm neputința și căutăm orice instrument pe care îl avem la îndemână pentru a ne controla copiii. Vinovăția și rușinea sunt instrumente extrem de folositoare, deoarece copiii noștri își doresc în mod natural să fie plăcuți și să fie apreciați de noi. Este firesc să-și dorească să fim mulțumiți și mândri de ei. Fiecare copil care a venit în această lume vrea să fie iubit. Tocmai de aceea vinea și rușinea sunt instrumente care produc un control parental limitat ca durată. Subliniez, limitat ca durată. Ca toate celelalte unelte de control parental, vina și rușinea produc un efect pozitiv pe termen scurt, dar aduc cu ele o moștenire negativă îndelungată. Vine un moment în care fiecare copil ajunge imun în fața învinovățirilor și începe să se sature de cicăleală. Copilul începe să înțeleagă dinamica relației dintre el și părinte. Chiar dacă nu o vor spune cu voce tare, la un moment dat, copiii vor face o distinție clară între control și dragoste răbdătoare. Vor începe să înțeleagă diferența dintre momentele în care vrei să îi determini să facă ceva și momentele în care te lași folosit de Dumnezeu pentru a-i ajuta să fie ceva. Se vor distanța de tine ca să se protejeze de vina și rușinea pe care le proiectezi asupra lor când ești prin preajmă. Lipsa de comunicare, de apropiere și de afecțiune care există între părinți și copiii lor mai mari este adesea rezultatul trist al momentelor în care am încercat să ne controlăm copiii. Tatăl nostru ceresc nu a fost niciodată mulțumit doar să dețină controlul asupra noastră. Controlul nu este o problemă pentru el. El este suveran, dar în harul lui, el și-a dorit mai mult, așa că a urzit un plan prin care să avem parte de iertare și transformare completă. În Iisus ne-a arătat că suntem păcătoși, că trebuie să ne mărturisim păcatele și că putem obține iertarea completă, după care vom fi binecuvântați cu dorința și puterea de a ne schimba. El este cel care ne ridică, deci nu se mulțumește cu mai puțin decât cu o schimbare radicală a inimii și vieții unui om. Este important să înțelegem următoarele două lucruri. Aceasta este lucrarea la care ne-a chemat El când ne-a dăruit copii. Nu putem face această lucrare prin forțe proprii, tocmai de aceea este esențial să ne recunoaștem neputința ca să putem deveni ceea ce trebuie să fim și să facem ceea ce trebuie în calitate de părinți. Iată o veste bună. Putem să ne recunoaștem neputința și să trăim eliberați de panică și frustrare. Putem să ne acceptăm neputința și să încercăm să ne mai uităm cu mai puțină îngrijorare la anii dedicați creșterii copiilor noștri. De ce? Pentru că în calitate de părinți noi slujim celui care restaurează inima copiilor noștri. El ne iubește copiii cu o iubire veșnică și care trece dincolo de iubirea pe care le-o purtăm noi. Și ca dovadă, i-a pus în familiile noastre în care povestea iubirii lui este spusă. Puterea lui întrece orice imaginație. Este puterea care l-a înviat pe Iisus din morți și pe care acum o folosește ca să le ofere copiilor noștri o perspectivă nouă, convingeri noi, puterea și dorința de care au nevoie în vederea transformării. În harul lui, El niciodată nu îți va întoarce spatele. Când vei striga la El după ajutor și nici copiilor tăi când îl vor căuta îndurerați. El își găsește plăcerea în dragoste. El se bucură de împăcare, se bucură de pocăință și schimbare. Lui Dumnezeu îi place să-și arate puterea în viața copiilor săi, împlinindu-și voia plăcută și desăvârșită. Să fii un părinte bun înseamnă să-ți recunoști neputința și să te odihnești în puterea și harul lui Dumnezeu. Te întreb, ai parte de această odihnă? Ești un părinte care trăiește condus de îngrijorare și care spune lucruri care nu ar trebui spuse? Te vezi uneori căutând să deții controlul în loc să lucrezi la procesul anevoios al transformării copiilor tăi? Te străduiești să-i determini pe copiii tăi să facă ceea ce îți dorești în loc să îi ajuți să fie ceea ce dorește Dumnezeu să devină? Când te raportezi la copiii tăi, privești spre răscumpărătorul nostru iubitor și atotputernic? Dumnezeu e cu tine. El vrea tot ce e mai bun pentru tine și copiii tăi și este singurul care are puterea să facă acest lucru posibil în viața ta. Nu a pus povara transformării copiilor pe umerii tăi pentru că nu îți va cere niciodată să faci ceva ce nu poți. Dumnezeu te-a chemat doar să fii o unealtă umilă și credincioasă pe care să o folosească în lucrarea de transformare a copiilor tăi și de aceea îți va oferi harul său clipă de clipă.